olim yetishtirgan onalar. Murad Tosun. Bizlarni yo'qdan bor qilgan, borligidan xabardor qilgan, olamlarning Robbi bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Uning olamlarga rahmat o'laroq yuborgan rasuliga salot va salomlar bo'lsin. Uning ahliga va jami ashobiga, ashobining yo'lidan yurgan mu'minlarga salom bo'lsin. Thomas Edison va uning qahramon onasi haqida o'qib qoldim. U yerdagi voqelikni sizga ham yetkazgim keldi. Thomas Edison bir kuni maktabdan uyiga keldi va onasiga bir qog'oz uzatib, "O'qituvchim buni sizga berishimni tayinladi," dedi. Onasi xatni ko'z yoshlar ichida o'g'liga o'qib berarkan, "O'g'lingiz daho, bu maktab uning uchun torlik qiladi. Uni o'qitadigan qobiliyatli o'qituvchimiz yo'q. Uni o'zingiz o'qiting." Keyinchalik ko'p yillar o'tdi. Onasi vafot etganida u eng taniqli va eng buyuk shaxslardan biri edi. Uydagi eski uy ashyolarini ko'zdan kechirarkan bir qog'oz topib oldi. Ushbu qog'ozni olib o'qiy boshlaydi. Qog'oz necha yillar ilgari o'qituvchisi onasiga berib yuborgan xat edi. "O'g'lingiz esi past bir bola. Maktabimizda o'qishga ruxsat bera olmaymiz," deb yozilgan edi. Edison soatlarcha yig'laydi. So'ngra kundaligiga shunday yozadi: "Thomas Edison qahramon bir ona tarafidan 100 yilning dahosi holiga keltirilgan esi past bir boladir." Bularni o'qirkanman, xayolimdan Imom Shofiyning onasi o'tdi. Nima uchun Imom Shofiyning onasi esga olinmaydi? Nafaqat Imom Shofiyning onasi, balki boshqa olimlarning onasi ham eslanmaydi. Bu xususda biror mustaqil asar ham yo'q. Shu boisdan olimlarimizning onalari haqida asar yozib, uni ommaga yetkazish niyati paydo bo'ldi. Ushbu asarda olimlarning onalari hayotidan hozirgi kundagi mu'mina muslima onalar ham ibrat olishlariga aminmiz. Chunki ular ham biz yashagan hayotda yashaganlar va turli iztiroblarni boshdan kechirganlar. Allohga bog'liqliklari tufayli esa hech ham umidsizlikka tushmaganlar va sabr qilganlar.